สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่25กุมภาพันธ์2559ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับโดนัลด์ทรัมป์คว้าชัยชนะในการเลือกตั้งขั้นต้นที่รัฐเนวาดาเมื่อคืนวานนี้เป็นรัฐที่3ติดต่อกันก่อนเข้าสู่ช่วงสำคัญคือซูเปอร์ทิวส์เดย์ประธานาธิบดีโอบามายืนยันว่าจะเป็นผู้เสนอชื่อผู้พิพากษาคนใหม่ในตุลาการศาลสูงสุดของสหรัฐแม้ว่าผู้นำพรรครีพับลิกันยืนยันว่าจะไม่รับรองชื่อที่ประธานาธิบดีโอบามาเสนอและประธานาธิบดีโอบามาไม่รับประกันว่าข้อตกลงหยุดยิงในซีเรียที่กำลังจะลงนามในวันเสาร์นี้จะสามารถสร้างสันติภาพในระยะยาวในซีเรียได้จริงในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานเรื่องความตึงเครียดรอบใหม่ในทะเลจีนใต้หลังจากจีนส่งเครื่องบินขับไล่10ลำไปที่เกาะแห่งหนึ่งในทะเลจีนใต้ข่าวเทคโนโลยีซึ่งรวมถึงเรื่องที่ Facebook อนุญาตให้สมาชิกทุกคนสามารถใช้ฟังก์ชันใหม่คืออีโมจิ6แบบแทนปุ่มไลค์ได้ตั้งแต่วันนี้นะครับและเรื่องการใช้ภาพน่าเกลียดน่ากลัวบนซองบุหรี่ทำให้ผู้สูบบุหรี่น้อยลงได้จริงหรือไม่ปิดท้ายด้วยรายงานวิจัยว่าโทนเสียงต่ำมีประโยชน์อย่างไรนะครับติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันมหาเศรษฐีโดนัลด์ทรัมป์คว้าชัยชนะในการลงคะแนนเลือกตั้งขั้นต้นแบบคอคัสที่รัฐเนวาดาในคืนวันอังคารทำให้สามารถยึดตำแหน่งผู้ที่มีจำนวนผู้แทนดิลิเกตส์นำหน้าผู้สมัครคนอื่นๆของพรรครีพับลิกันก่อนที่จะเข้าสู่วันเลือกตั้งสำคัญที่เรียกว่าซูเปอร์ทิวส์เดย์คือวันที่1มีนาคมนี้นะครับซึ่งจะมีการเลือกตั้งขั้นต้นพร้อมกัน12รัฐนับเป็นชัยชนะรัฐที่3ติดต่อกันของทรัมป์หลังจากที่เขาคว้าชัยชนะมาก่อนหน้านี้ที่รัฐนิวแฮมป์เชียร์และเซาท์แคโรไลนานะครับโดนัลด์ทรัมป์ได้รับคะแนนเสียงเกือบ 46% ที่รัฐเนวาดาโดยมีสว.มาโคลรูบิโอตามมาเป็นที่2แต่ก็มีคะแนนสูสีกับสว.เท็ดครูซที่ตามมาเป็นที่3นะครับที่4และที่5นั้นคือผู้ว่าการรัฐโอไฮโอจอห์นเคซิกและอดีตศัลยแพทย์เบนคาร์สันตามลำดับนะครับในฝั่งของพรรคเดโมแครตการเลือกตั้งขั้นต้นสนามต่อไปนั้นคือที่รัฐเซาท์แคโรไลนาในวันเสาร์นี้ก่อนที่จะเข้าสู่วันซูเปอร์ทิวส์เดย์วันอังคารหน้าโดยล่าสุดอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฮิลลารีคลินตันมีคะแนนนำสว.เบอร์นีแซนเดอร์สอยู่ที่รัฐเซาท์แคโรไลนานะครับโดยผลการเลือกตั้งที่รัฐนี้ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นรัฐแรกในแถบภาคใต้ที่มีการเลือกตั้งขั้นต้นและยังเป็นรัฐที่ผู้สมัครพรรคเดโมแครตต้องแย่งชิงเสียงจากคนอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันซึ่งถือเป็นหนึ่งในปัจจัยที่จะชี้ขาดว่าใครที่จะได้เป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตเพื่อแย่งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐปลายปีนี้นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีบารักโอบามาเขียนบล็อกลงในเว็บไซต์ SCOTUS Blog ในวันพุธว่าตนจะเป็นผู้เสนอชื่อผู้พิพากษาคนใหม่ซึ่งจะต้องเป็นคนที่เข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงวิถีชีวิตของคนอเมริกันเพื่อให้นั่งในตำแหน่งคณะตุลาการศาลสูงสุดแทนผู้พิพากษาแอนโทนินสกาเลียที่เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้1วันผู้นำพรรครีพับลิกันในวุฒิสภาได้ประกาศว่าจะไม่รับรองชื่อที่ประธานาธิบดีโอบามาเสนอไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับและจะไม่มีการประชุมพิจารณารายชื่อนั้นด้วยแต่จะให้ประธานาธิบดีคนต่อไปเป็นคนเสนอชื่อผู้พิพากษาคนที่9ในคณะตุลาการศาลสูงสุดแทนด้านหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์และสำนักข่าว CNN รายงานตรงกันในวันนี้นะครับว่าทำเนียบขาวกำลังพิจารณาชื่อของอดีตผู้พิพากษาไบรอันแซนโดวัลซึ่งขณะนี้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรัฐเนวาดาสังกัดพรรครีพับลิกันให้ดำรงตำแหน่ง1ในคณะตุลาการศาลสูงสุดเหตุผลที่ผู้พิพากษาคนที่9ในตุลาการศาลสูงสุดของสหรัฐมีความสำคัญอย่างยิ่งนั้นเนื่องจากเวลานี้ มีผู้พิพากษาแนวคิดเสรีนิยม4คนและอนุรักษ์นิยม4คนในคณะตุลาการศาลสูงสุดนะครับโดยผู้พิพากษาสกาเลียที่เพิ่งเสียชีวิตไปนั้นเป็นผู้พิพากษาแนวคิดอนุรักษ์นิยมซึ่งก็ทำให้ในช่วง30ปีที่ผ่านมาเสียงของฝ่ายอนุรักษ์นิยมนั้นมักจะได้รับชัยชนะในการตัดสินกฎหมายสำคัญต่างๆในคะแนนที่สูสีคือ5ต่อ4มาโดยตลอดนะครับประธานาธิบดีโอบามายืนยันด้วยว่าการแต่งตั้งผู้พิพากษานั้นเป็นหน้าที่ของประธานาธิบดีที่ระบุเอาไว้ในรัฐธรรมนูญของสหรัฐและวุฒิสภานั้นมีหน้าที่ที่จะต้องรับรองชื่อที่ประธานาธิบดีเสนอไปนะครับจากข่าวการเมืองในสหรัฐข้ามไปที่ข่าวต่างประเทศนะครับวันนี้ประธานาธิบดีโอบามาได้กล่าวอย่างระมัดระวังเกี่ยวกับข้อตกลงหยุดยิงที่กำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้าโดยบอกว่าสหรัฐยังไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อตกลงหยุดยิงฉบับนี้จะนำไปสู่สันติภาพอย่างถาวรในซีเรียได้จริงหรือไม่ประธานาธิบดีโอบามากล่าวภายหลังพบปะกับกษัตริย์อับดุลลาห์ที่2แห่งจอร์แดนที่ทำเนียบขาวในวันพุธว่าสหรัฐกำลังใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งที่จะไม่เพิ่มความคาดหวังในข้อตกลงหยุดยิงที่กำลังจะเกิดขึ้นเนื่องจากสถานการณ์การสู้รบนั้นยังคงรุนแรงซึ่งหากว่าสถานการณ์มีความสงบลงในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีที่จะนำไปสู่การจัดทำข้อตกลงหยุดยิงในระยะยาวได้นะครับนอกจากนี้ยังบอกด้วยว่าการถ่ายโอนอำนาจการเมืองในซีเรียนั้นถือเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างสันติภาพอย่างถาวรในซีเรียเมื่อต้นสัปดาห์นี้ประธานาธิบดีโอบามาได้บรรลุข้อตกลงกับประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินโดยจะมีการลงนามในสัญญาพักรบชั่วคราวในวันเสาร์นี้อย่างไรก็ตามปฏิบัติการโจมตีกลุ่มรัฐอิสลามและกลุ่มก่อการร้ายอื่นๆในซีเรียนั้นจะยังดำเนินต่อไปนะครับอย่างไรก็ตามผลที่จะเกิดขึ้นจากข้อตกลงฉบับนี้ยังเป็นที่สงสัยเนื่องจากกองกำลังฝ่ายต่อต้านรัฐบาลซีเรียกลุ่มสำคัญก็คือ High Negotiation Committee หรือ HNC ที่มีซาอุดิอาระเบียหนุนหลังนั้นยังไม่ระบุว่าจะสนับสนุนแผนสงบศึกของสหรัฐและรัสเซียครั้งนี้หรือไม่ซึ่งทางกลุ่ม HNC บอกว่าข้อแม้ในการเข้าร่วมกับข้อตกลงหยุดยิงที่จะลงนามกันนั้นมี2ข้อนะครับ1คือความช่วยเหลือต่างๆนั้นจะต้องเข้าถึงประชาชนในซีเรียได้และ2ต้องหยุดโจมตีทางอากาศใส่พื้นที่ที่ประชาชนอาศัยอยู่นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะครับฟังรายงานวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com และติดตามเราได้ทาง Facebook Twitter และ YouTube ครับข่าวต่างประเทศอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อคืนวานนี้ที่กรุงวอชิงตันเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าจีนได้ส่งเครื่องบินขับไล่ราว10ลำไปที่เกาะแห่งหนึ่งในหมู่เกาะพาราเซลในทะเลจีนใต้ซึ่งจีนมีกรณีพิพาทอยู่กับเวียดนามซึ่งเรื่องนี้ก็ได้เพิ่มความกังวลต่อสหรัฐและหลายประเทศในเอเชียผู้สื่อข่าวสตีฟเฮอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้ส่งมาจากกรุงเทพมหานครและคุณจำเริญตันสมบูรณ์ถ่ายทอดเสนอครับ
เมื่อสัปดาห์ที่แล้วจีนได้ติดตั้งจรวดขีปนาวุธแบบภาคพื้นดินสู่อากาศ HQ-9 บนเกาะชื่อวูดดี้ไอแลนด์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะพาราเซลที่จีนกำลังมีกรณีพิพาทเรื่องกรรมสิทธิ์กับเวียดนามอยู่และเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐได้เปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าสามารถตรวจพบเครื่องบินขับไล่อีกราว10ลำที่จีนส่งไปประจำการบนเกาะแห่งนี้เช่นกันรวมทั้งมีทีท่าว่าจีนกำลังสร้างระบบเรดาร์ที่ทันสมัยบนเกาะซึ่งอยู่ห่างจากเกาะไหหลำไปทางตะวันออกเฉียงใต้ราว400กิโลเมตรด้วยโดยนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงของ Center for Strategic and International Studies ที่กรุงวอชิงตันมองว่าการสร้างระบบเรดาร์ความถี่สูงที่ทันสมัยในบริเวณดังกล่าวจะช่วยให้จีนสามารถสอดส่องตรวจตราการเดินทางทั้งทางเรือและทางอากาศในอาณาบริเวณทะเลจีนใต้ได้ดีขึ้นและเรื่องนี้ประกอบกับการสร้างทางวิ่งสำหรับเครื่องบินรวมทั้งการพัฒนาขีดความสามารถในการต่อสู้อากาศยานของจีน ก็บ่งชี้ถึงแนวยุทธศาสตร์ของจีนในระยะยาวที่ต้องการป้องกันและต่อต้านการเข้าถึงและเพื่อเป็นการควบคุมทั้งน่านฟ้าและน่านน้ำตลอดทั้งอาณาบริเวณในทะเลจีนใต้ด้วยและเมื่อวันพุธนางนีน่าฮัตชิเกียนทูตสหรัฐประจำสมาคมอาเซียนได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าสหรัฐมีความกังวลอย่างยิ่งว่าพฤติกรรมของจีนจะเพิ่มความตึงเครียดในภูมิภาคและไม่เป็นผลดีเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วหลังจากที่สื่อมวลชนของจีนเผยแพร่ภาพถ่ายเครื่องบินขับไล่รุ่น J-11 บนเกาะวูตี้ไอแลนด์แล้วกองทัพเรือสหรัฐได้ส่งเรือพิฆาตติดจรวดนำวิถีและส่งเครื่องบินทิ้งระเบิด B-52 เข้าไปใกล้หมู่เกาะซึ่งเป็นกรณีพิพาทและที่จีนอ้างกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้อยู่โดยสหรัฐประกาศว่าเป็นการทดสอบและยืนยันเรื่องเสรีภาพของการเดินเรือตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งสหรัฐได้ทำตลอดมาทั่วโลกนับตั้งแต่ปี2522แต่เมื่อวันอังคารที่กรุงวอชิงตันนายหวังยีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนซึ่งเดินทางมาประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่สหรัฐแสดงความหวังว่าการส่งเครื่องบินและเรือรบของสหรัฐเข้าไปในน่านน้ำซึ่งกำลังมีกรณีพิพาทกันอยู่นั้นควรจะยุติลงแต่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีก็กล่าวว่าเป็นเรื่องน่าเสียใจที่มีการนำจรวดขีปนาวุธเครื่องบินขับไล่ปืนใหญ่และยุทโธปกรณ์ต่างๆเข้าไปประจำการในทะเลจีนใต้เพราะเรื่องนี้ได้สร้างความวิตกกังวลเป็นอย่างมากให้กับทุกฝ่ายที่ต้องเดินทางผ่านและพึ่งพาทะเลจีนใต้สำหรับการค้าและการพาณิชย์โดยสันติอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็กล่าวว่าไม่เฉพาะแต่จีนเท่านั้นที่มีความรับผิดชอบต่อการสร้างวงจรของความตึงเครียดขึ้นด้วยการถมทะเลและการใช้ประโยชน์ทางทหารในน่านน้ำซึ่งกำลังเป็นกรณีพิพาทกันแต่เวียดนามซึ่งเป็นประเทศหนึ่งซึ่งมีกรณีพิพาทกับจีนก็มีส่วนรับผิดชอบในเรื่องนี้ด้วยเช่นกันและเมื่อวันอังคารที่กรุงวอชิงตันผู้บัญชาการกองกำลังภาคพื้นแปซิฟิกของสหรัฐพลเรือเอกแฮร์รี่แฮร์ริสได้แถลงต่อสภาว่าตนเชื่อว่าจีนนั้นกำลังใช้ทะเลจีนใต้ให้เป็นประโยชน์ทางทหารและว่าตนเชื่อด้วยว่าขณะนี้จีนกำลังพยายามแสวงหาความเป็นเจ้าเพื่อครอบงำภูมิภาคเอเชียตะวันออกครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น53จุดปิดที่ 16,485 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น39จุดปิดที่ 4,543 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น9จุดปิดที่ 1,930 จุดนะครับราคาทองคำวันนี้ลดลง9ดอลลาร์70เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ1,229ดอลลาร์40เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้35บาท68สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับกรุงปักกิ่งของจีนโค่นตำแหน่งนครนิวยอร์กในฐานะเมืองที่มีมหาเศรษฐีระดับพันล้านดอลลาร์อาศัยอยู่มากที่สุดในโลกนะครับรายงานนี้มาจากการสำรวจของบริษัทฮูรันที่นครเซี่ยงไฮ้ที่ตีพิมพ์นิตยสารรายเดือนและจัดอันดับเศรษฐีโลกก่อนหน้านี้เป็นที่ทราบกันแล้วว่าจีนมีเศรษฐีพันล้านจำนวนมากกว่าสหรัฐและรายงานล่าสุดนี้ย้ำให้เห็นว่ากลุ่มคนร่ำรวยในจีนยังคงมั่งคั่งอย่างต่อเนื่องแม้ว่าตลาดหุ้นจีนจะผันผวนอย่างยิ่งนะครับรูเพิร์ตฮูชเวิร์ฟผู้ก่อตั้งฮูรันกล่าวว่าการที่ทางการจีนเปิดทางให้บริษัทต่างๆนำหุ้นออกขายประชาชนเป็นครั้งแรกหรือที่เรียกว่า IPO เป็นปัจจัยที่สร้างความร่ำรวยให้กับชาวจีนจำนวนมากอย่างรวดเร็วเขาบอกได้ว่าการคำนวณจำนวนมหาเศรษฐีพันล้านครั้งนี้วัดความร่ำรวยณวันที่15มกราคมและนั่นหมายความว่าได้คำนึงถึงภาวะตลาดหุ้นจีนที่ร่วง 40% ในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาแล้วด้วยนะครับฮูรันบอกว่าปักกิ่งมีมหาเศรษฐีพันล้าน100คนเทียบกับ95คนในนครนิวยอร์กส่วนที่3ตกเป็นของกรุงมอสโกที่มีเศรษฐีพันล้านหรือบิลเลียนแนร์66คนที่ตามมาคือฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ที่มีคนร่ำรวยระดับนี้64และ50คนตามลำดับครับ ยังอยู่ที่จีนนะครับทางการปักกิ่งเปิดเผยว่ามีความประสงค์ที่จะออกพันธบัตรเพื่อใช้ในโครงการด้านสิ่งแวดล้อมมูลค่า 230,000 ล้านดอลลาร์ในระยะเวลา5ปีจากนี้และหากว่าแนวทางดังกล่าวได้รับการปฏิบัติจริงการออกพันธบัตรในโครงการสีเขียวจะตกปีละ 46,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งมากกว่าการออกพันธบัตรลักษณะนี้ของประเทศต่างๆทั่วโลกรวมกันนะครับธนาคารแห่งชาติของจีนประกาศก่อนหน้านี้ว่าได้จัดระบบโควต้าให้กับธนาคารและสถาบันการเงินออกพันธบัตรเพื่อโครงการสิ่งแวดล้อมมูลค่า 300,000 ล้านหยวนหรือ 45,000 ล้านดอลลาร์ในปีนี้ตัวเลขดังกล่าวสูงกว่าของสหรัฐซึ่งอยู่ที่ 1,500 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วและของยุโรปที่อยู่ราวๆ 18,500 ล้านดอลลาร์นะครับและข่าวที่เกี่ยวกับความเห็นที่ไม่ตรงกันระหว่าง Apple และทางการสหรัฐเรื่องการปลดล็อก iPhone ยังมีอยู่ต่อไปนะครับล่าสุดมหาเศรษฐีบิลเกตส์ผู้ก่อตั้งบริษัท Microsoft กล่าวว่า Apple น่าจะสามารถช่วยทางการสหรัฐเจาะล้วงข้อมูลจากโทรศัพท์ของผู้ใช้ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งชาติและเป็นภัยต่อความปลอดภัยของประชาชนโดยรวม
I do think people want the government to act on their behalf if they feel like the safeguards are there
บิลเกตส์บอกว่าประชาชนทั่วไปน่าจะอยากให้รัฐบาลสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวในโทรศัพท์ของผู้ที่เป็นภัยต่อสังคมเป็นรายกรณีหากว่ามีการทำให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐจะไม่ใช้อำนาจนี้เกินความจำเป็นนะครับเรื่องนี้สืบเนื่องมาจากกรณีที่ Apple ปฏิเสธคำขอร้องจากรัฐบาลอเมริกันให้มีการปลดล็อก iPhone ของผู้ก่อเหตุสังหารหมู่ที่เมืองซานเบอร์นาร์ดิโนรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วซึ่งมีผู้เสียชีวิต14รายCEO ของบริษัท Apple นายทิมคุกกล่าวในจดหมายเปิดผนึกว่าบริษัทปฏิเสธคำสั่งของศาลที่ให้แก้ซอฟต์แวร์เพื่อปลดล็อกระบบป้องกันข้อมูลส่วนตัวซึ่งเป็นโปรแกรมของ Apple ที่พัฒนาขึ้นเองนะครับเขาให้ผลว่าคำสั่งจากหน่วยงานสืบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI ผ่านศาลในครั้งนี้เป็นการใช้อำนาจเกินกว่าเหตุของรัฐและว่าเหตุการณ์นี้จะมีผลน่ากังวลต่อความเป็นส่วนตัวของประชาชนโดยรวมนะครับก่อนหน้านี้มาร์คซักเคอร์เบิร์ก CEO ของ Facebook กล่าวที่งานเทคโนโลยีในสเปนว่าตนนั้นสนับสนุนการตัดสินใจของทิมคุกเพราะว่า Facebook ก็เชื่อในระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้ด้วยนะครับสำหรับความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องนี้สถาบัน Pew Researchเปิดเผยเมื่อสัปดาห์นี้ว่าร้อยละ51ของผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่า 1,000 คนเห็นว่า Apple ควรทำตามคำขอของ FBI และ 38% บอกว่าไม่ควรและร้อยละ11ไม่มีความเห็นนะครับผู้สันทัดกรณีอย่างอังเดรสคาวาเลียแห่ง Inter American Development Bank กล่าวว่าผู้ที่เห็นแตกต่างทั้ง2ฝ่ายทราบดีถึงผลกระทบที่กว้างไกลในกรณีดังกล่าวเพราะความสมดุลระหว่างความเป็นส่วนตัวและความมั่นคงของชาติเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนและมีความสำคัญ
I think that that's why there has been such a large outcry on this case in just a matter of days because
หากดูผลที่กว้างไกลของความขัดแย้งนี้หลายฝ่ายรวมถึงบิลเกตส์เองเห็นว่าในที่สุดแล้วศาลสูงสหรัฐอาจจะเข้ามามีบทบาทในการวินิจฉัยว่ารัฐบาลสามารถสั่งให้บริษัทเทคโนโลยีปลดล็อกข้อมูลส่วนตัวของบุคคลทั่วไปหรือไม่นะครับข่าวต่อมาเป็นเรื่องของ Facebook ครับเริ่มตั้งแต่วันนี้ผู้ใช้ Facebook จะสามารถใช้ปุ่มแสดงอารมณ์ในโพสต์ต่างๆได้มากกว่าไลค์นะครับลูกเล่นใหม่นี้เคยเป็นข่าวมาแล้วโดยอารมณ์ใหม่ๆจะสามารถถูกบอกผ่านโดยอิโมจิ6แบบซึ่งสะท้อนความรักหรือเลิฟขำหรือฮ่าฮ่าดีใจหรือเย่ทึ่งหรือว่าว้าวแซดก็คือเศร้านะครับและแองกรีก็คือโกรธนั่นเองมาร์คซักเคอร์เบิร์ก CEO ของ Facebook บอกว่าบริษัทของตนต้องการให้ผู้คนสามารถแสดงความรู้สึกผ่านอิโมจิได้มากขึ้นนะครับก่อนหน้านี้ Facebook ทดสอบอิโมจิ6แบบนี้ที่ไอร์แลนด์และสเปนเมื่อเดือนตุลาคมก่อนที่จะเริ่มใช้อย่างเต็มตัวสำหรับลูกค้าทั้งหมด 1,600 ล้านคนทั่วโลกครับส่งท้ายวันนี้นะครับ เป็นข่าวที่จะบอกว่ารูปเซลฟี่ที่หลายคนชอบถ่ายเล่นๆไว้อาจจะไม่เสียเปล่าครับบริษัทเครดิตการ์ด Mastercard บอกว่าอีกไม่นานนี้ลูกค้าจะสามารถใช้รูปเซลฟี่เป็นพาสเวิร์ดสำหรับการจับจ่ายซื้อของออนไลน์ได้ Mastercard เชื่อว่าเทคโนโลยีอ่านข้อมูลจากรูปถ่ายมีความล้ำหน้าเพียงพอและมีความปลอดภัยกว่าการใส่พาสเวิร์ดตามปกติและขณะนี้ Mastercard ได้ทดสอบเทคโนโลยีที่ว่านี้แล้วในสหรัฐและเนเธอร์แลนด์นะครับและเชื่อว่าลูกเล่นใหม่นี้น่าจะช่วยสร้างผลดีด้านการตลาดด้วยครับผมณัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับเข้าไปชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ voathai.com นอกจากนี้ยังติดตามเราได้ทางโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับ Facebook, Twitter และ YouTube ครับเข้าสู่ช่วงรายงานสุขภาพนะครับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC ระบุว่าได้ตรวจสอบรายงาน14ชิ้นเกี่ยวกับการติดต่อของเชื้อไวรัสซิก้าในสหรัฐและพบว่าผู้ที่เชื่อว่ามีเชื้อไวรัสชนิดนี้ทุกคนติดต่อผ่านการมีเพศสัมพันธ์นะครับ CDC ประกาศในวันอังคารว่าผู้ติดเชื้อ14รายที่พบในสหรัฐนั้นเป็นสตรีที่ล้วนเชื่อว่าตนเองได้รับเชื้อจากสามีหรือคู่รักที่เพิ่งกลับมาจากประเทศที่มีการระบาดของเชื้อซิก้าผ่านการมีเพศสัมพันธ์นะครับแถลงการของ CDC ระบุด้วยว่าการติดต่อของเชื้อซิก้าผ่านเพศสัมพันธ์นั้นอาจเกิดขึ้นบ่อยกว่าที่คาดกันไว้นะครับเชื้อไวรัสซิก้านั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาการผิดปกติของทารกที่ชื่อว่าไมโครซิฟิลีนะครับซึ่งเป็นอาการที่ทำให้ทารกมีศีรษะเล็กผิดปกติและอาจมีปัญหาด้านพัฒนาการทางสมองด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถพิสูจน์ความเชื่อมโยงของไวรัสซิก้ากับอาการที่ว่านี้ได้นะครับอย่างไรก็ตาม CDC แนะนำให้คุณผู้ชายทุกคนนะครับที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของเชื้อซิก้านั้นให้งดเว้นการมีเพศสัมพันธ์หรือให้ใช้ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์กับสตรีมีครรภ์หรือสตรีที่มีโอกาสจะตั้งครรภ์นะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อไปอย่างทารกในครรภ์นะครับอีกข่าวนึงที่เกี่ยวกับสุขภาพนะครับรายงานการศึกษาชิ้นใหม่ชี้ว่าการใส่รูปภาพแบบน่าเกลียดน่ากลัวบนซองบุหรี่พร้อมคำเตือนถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่นั้นมิได้ทำให้ความต้องการสูบบุหรี่ลดน้อยลงคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานจากห้องข่าว VOA เรื่องนี้มาเสนอครับ
กับรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร Communication Research นักวิจัยจาก University of Illinois ระบุว่าเหตุผลสำคัญที่ทำให้ภาพน่าเกลียดน่ากลัวบนซองบุหรี่นั้นใช้ไม่ได้ผลก็เพราะว่ามีผู้สูบบุหรี่จำนวนมากมองว่ารูปภาพเหล่านั้นเป็นการคุกคามต่อเสรีภาพของพวกตนนะครับคุณนิโคลลาวอยหนึ่งในผู้ทำวิจัยบอกว่าการศึกษาพบว่าคนส่วนใหญ่นั้นไม่ชอบรูปที่ติดอยู่บนซองบุหรี่ไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นผู้ที่สูบบุหรี่หรือไม่ก็ตามนะครับเธอบอกว่าภาพน่ากลัวบนซองบุหรี่ทำให้ผู้อื่นนั้นรู้สึกด้านลบและคิดว่าพวกตนกำลังถูกจำกัดอยู่ในกรอบของผู้ที่เป็นหน่วยงานจัดทำรูปภาพหรือกำหนดรูปภาพเหล่านั้นซึ่งในกรณีนี้คือรัฐบาลรวมทั้งคนเหล่านี้บอกว่ารัฐบาลนั้นเข้ามายุ่งเกี่ยวหรือควบคุมพวกตนมากเกินไปด้วยนะครับในการศึกษาครั้งนี้นักวิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาระดับปริญญาตรี435คนอายุ18ถึง25ปีในกลุ่มนี้ 17.5% เป็นผู้สูบบุหรี่และร้อยละ 62.3 เป็นชาวอเมริกันผิวขาวส่วน2ใน3นั้นเป็นสตรีนะครับกลุ่มตัวอย่างแต่ละคนจะได้ซองบุหรี่ยี่ห้อดังคนละซองซึ่งครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างที่ได้ซองบุหรี่จะได้รูปน่าเกลียดน่ากลัวอีกครึ่งหนึ่งได้ซองบุหรี่ที่มีแต่คำเตือนและไม่มีภาพเหมือนที่ขายอยู่ในสหรัฐปัจจุบัน หลังจากที่รับซองบุหรี่แล้วกลุ่มตัวอย่างจะตอบแบบสอบถามนะครับผลวิจัยพบว่ากลุ่มที่ตอบสนองต่อซองบุหรี่รุนแรงที่สุดคือกลุ่มที่มีบุคลิกขัดขืนต่อคำสั่งคือไม่ชอบการถูกออกคำสั่งซึ่งนักวิจัยชี้ว่าผู้ที่ชอบสูบบุหรี่มักมีบุคลิกแข็งขืนต่อคำสั่งแบบที่ว่านี้นะครับดังนั้นภาพที่อยู่บนซองบุหรี่จึงอาจก่อให้เกิดบูมแมรงเอฟเฟกต์หรือปฏิกิริยาย้อนกลับได้คือพวกเขาจะทำในสิ่งตรงข้ามที่ถูกตักเตือนรายงานที่นี้ยังพบด้วยว่าแม้ประเทศที่นำภาพน่ากลัวมาใช้บนซองบุหรี่จะมีอัตราการสูบบุหรี่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดแต่นักวิจัยบอกว่าตัวเลขที่ลดลงนั้นน่าจะเป็นผลมาจากปัจจัยอื่นมากกว่าเช่นการขึ้นภาษีบุหรี่และการห้ามสูบบุหรี่ตามที่สาธารณะนะครับนักวิจัยด้านการสื่อสารระบุด้วยว่าตามปกติแล้วเรามักมุ่งมองไปที่ช่องทางการสื่อสารถึงผู้รับเท่านั้นซึ่งในกรณีนี้คือภาพที่น่ากลัวบนซองบุหรี่แต่กลับลืมคิดไปว่าสารที่ส่งไปจะส่งผลกระทบถึงปฏิกิริยาที่ย้อนแย้งกลับมาหรือไม่และเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของผู้รับสารมากน้อยแค่ไหนครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
กลับจากเรื่องของการสื่อสารด้วยภาพมาส่งท้ายด้วยเรื่องของการสื่อสารด้วยเสียงนะครับเสียงแบบไหนที่สามารถเรียกได้ว่าทรงพลังและน่าฟังรวมทั้งช่วยสร้างความน่าเชื่อถือได้ด้วยคุณจำเริญตันสมบุญมีคำตอบครับ
ครับมีคำกล่าวเกี่ยวกับเรื่องเสียงนะครับซึ่งมีผลต่อความรู้สึกนึกคิดของคนเราว่าเสียงที่เราได้ยินได้ฟังนั้นจะประกอบขึ้นหรือเป็นพื้นฐานเป็นภูมิหลังของความคิดของเราและเรื่องนี้เราคงจะสังเกตเห็นเวลาที่เราไปดูหนังหรือฟังโฆษณาเสียงของตัวละครหรือผู้ให้เสียงโฆษณาที่ทุ้มต่ำจะสร้างความน่าฟังรวมทั้งสร้างความรู้สึกในแง่บวกมากกว่าระดับเสียงที่สูงน่าปวดหัวครับตัวอย่างของเรื่องนี้ก็คือมอร์แกนฟรีแมนดาราผิวดำชาวอเมริกันซึ่งได้รางวัลระดับตุ๊กตาทองที่วงการโฆษณานำเสียงของเขาไปใช้อยู่เป็นประจำนะครับนักจิตวิทยาอธิบายว่าผู้ชายที่มีระดับเสียงทุ้มต่ำนั้นจะมีภาพลักษณ์หรือสร้างความรู้สึกว่าเข้มแข็งน่าเชื่อถือและก็น่าดึงดูดมากกว่าบุรุษผู้มีเสียงเล็กแหลมครับนักจิตวิทยาบอกด้วยว่าเสียงผู้ชายที่ทุ้มต่ำสื่อถึงการเป็นผู้นำที่แข็งแรงและสามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้นักวิจัยได้ศึกษาเรื่องนี้และพบว่าคนเราทั้งเพศหญิงและเพศชายชื่นชอบหรือมอบความเชื่อมั่นไว้วางใจให้กับคุณภาพเสียงที่ลุ่มลึกโดยมองว่าบุคคลนั้นมีความซื่อสัตย์เปี่ยมไปด้วยคุณธรรมมีความสามารถและมีพละกำลังที่แข็งแรงครับย้อนกลับไปที่มอร์แกนฟรีแมนดาราอเมริกันวัย78ปีซึ่งเขาเคยให้เสียงเป็นก็อดหรือเป็นพระผู้เป็นเจ้าในภาพยนตร์รวมทั้งในโฆษณาหลายชิ้นด้วยมอร์แกนฟรีแมนเป็นคนที่ไม่หวงวิชานะครับเพราะว่าเขาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพเสียงสำหรับคนที่สนใจเอาไว้ว่า
To improve your the sound of your voice yawn a lot yawn a lotIt relaxes your throat muscles. It relaxes your vocal cords. And as soon as they relax, the tone drops.
ครับ Morgan Freeman บอกว่าถ้าคุณอยากให้เสียงดูดีมีคุณภาพน่าฟังและทุ้มต่ำแล้วก็คุณควรจะหาวบ่อยๆเพราะว่าการหาวนั้นจะช่วยให้กล้ามเนื้อคอและเส้นเสียงผ่อนคลายเป็นผลให้เสียงของเราน่าฟังครับ
The lower your voice is, the better you sound.
ครับเพราะว่ายิ่งเสียงทุ้มต่ำเท่าไหร่ก็ยิ่งสร้างความน่าเชื่อถือและน่าฟังมากขึ้นเท่านั้นครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตันครับ
กราบเลยที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลครับ
Voice of America, Washington.